Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12 yanvar, seshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sunʼiy yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da, Samangon shahrida Shahrivand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Istanbulda portlash yuz berib, kamida 10 odam o'lgan. Xalqaro Qizil Xoch Suriyaning ocharchilik hukmron Madaya shahriga insonparvarlik madadi yetkazgan.
Actually we announced 10 last month, 10 billion messages delivered daily,
yeah.
But right now I checked earlier today it's over 12 billion messages delivered.
Islomiy davlat to'dasi tashviqotda Telegram uyali aloqa vositasidan keng foydalanyapti.
Bir maqsadim o'zi umumiy O'zbekistonda onlarga xalqaro tashkilot
O'zbekistonda 2 oydan buyon qamoqda qolayotgan huquq himoyachisi O'kdan Pardayev amnistiyaga tushib ozod qilindi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Turkiyada Istanbulning tarixiy Sulton Ahmad rayonida portlash yuz berib, kamida 10 odam o'lgan, 15 kishi yaralangan. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Bu arada Şefik en az 5 kişinin hayatını kaybettiğine dair o son dakika bilgisini ekrana da yansıtmış bulunmaktayız. Gelen son bilgi o yönde. Nedir?
Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra Suriyalik bir odam o'zini portlatgan. Bu haqda prezident Recep Tayyip Erdoğan ham gapirdi.
İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda meydana gelen ve Suriye kökenli bir canlı bomba saldırısı olduğu değerlendirilen
Davlat rahbari televizyon orqali xalqqa murojaat qilib xurujni qoraladi. Qurbon bo'lganlar orasida turklar va xorijiy sayyohlar bor. Tergovchilar portlash joyida bomba turini o'rganishga harakat qilmoqda.
Arkamdan ayrılma.
Sultan Ahmet rayonida Sultan Ahmet masjidi va Ayasofya ibodatxonasi kabi tarixiy maskanlar bor. Istanbulga borgan xorijiy sayyohlar birinchi navbatda shaharda shu joylarni ko'rishga oshiqadi. Guvohlarning aytishicha portlash juda kuchli bo'lgan. Bosh vazir Ahmad Davud o'g'li xavfsizlik idoralari rahbarlarini favqulodda majlisga to'plagan. O'tgan yil oktyabr oyida poytaxt Anqarada kurdlar namoyishi paytida 2 bomba portlab 100 dan ziyod odam o'lgan edi. Yangi yildan oldin esa shaharda xurujlar rejalash gumoni bilan 2 odam qo'lga olinib, bayram sayli bekor qilindi. Hibsdagilarning Islomiy davlat jangari guruhiga aloqadorligi aytilmoqda. Istanbulda yashovchi o'zbekistonliklardan birining aytishicha, qurbonlar orasida O'zbekiston fuqarolari yo'q.
Hamma turistlarga mashhur Sultan Ahmet maydonida bugun soat 10:30larda bir portlash yuzaga keldi. So'ng xabarlarga qaraganda 10 kishi vafot etdi va 15 kishi yaralangan. Ularning orasida chet el fuqarolari ham bor. So'ng xabarlarga qaraganda Peru va Almaniya fuqarolari. O'zini portlatgan shaxs 1988-yili tug'ilgan Suriya fuqarosi. Ekanligi ham aniqlandi va xabarlarda aytildi. Men o'zim Osiyo tarafida yashaganim uchun portlama Avropa tarafida yuzaga keldi. Shuning uchun bizning xabarimiz bo'lmadi. Biz buni xabarlardan, televizordan va radiodan o'rgandik.
Turkiyada azaldan asosan Kurdiston ishchilar partiyasi tashkilotining jangarlari xurujlar uyushtirib kelgan. Biroq mutaxassislarning aytishicha, Kurdiston davlatchiligi uchun kurashib kelayotgan isyonchilar odatda harbiy obyektlarni nishonga oladi va aholi bor joyda xuruj qilmaydi hamda xudkush bombachilardan foydalanmagan. Turkiya Suriyada islomiy davlat jangarlarini nishonga olarkan amaliyotda ishtirok etayotgan AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaga chegara yaqinidagi Injirlik aviabazasidan foydalanishga ruxsat bergan. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining bildirishicha, bugun seshanba kuni Suriyaning Madaya shahriga zarur insonparvarlik madadi yetkazilgan. Bu yordamni Livan bilan chegaradosh shaharga Xalqaro Qizil Xoch, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Suriyadagi Qizil Yarim Oy jamiyati birgalikda eltdi. Yaqin kunlarda ko'proq ko'mak yo'lga chiqishi kerak. Isyonchilar nazoratidagi Madaya shahri bir necha oydan beri armiyaning qamalida. 42 ming aholi yashaydigan shaharga oxirgi bor ko'mak oktyabr oyida olib borilgan. BMTning bildirishicha shaharda odamlar ochlikdan nobud bo'lyapti.
It's really heartbreaking to see the situation of the people. A while ago I was just approached by a little girl and
ko'rganlarimiz odamning yuragini ezdi, dedi Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasidan Pavel Krizhik. Ko'plar yordamni kulib qarshi olgan, lekin juda sillasi qurigan insonlar ham talay edi, deydi u. BMTning gumanitar masalalar bo'yicha vakili Steven O'Brienning aytishicha 400 kishi zudlik bilan evakuatsiya qilinib, tibbiy ko'rikdan o'tishi lozim, aks holda ular nobud bo'lishi hech gap emas. Suriyaning BMTdagi elchisi Bashar Jafari so'zlariga ko'ra, uning hukumati xalqaro insonparvarlik yuklari qatnovida hamkorlik ko'rsatyapti. Lekin Jafari Madaya shahrida ocharchilik hukmron ekanini rad etdi. Uning dushanba kuni BMTda so'zlashichi, shahardagi vaziyat haqida yolg'on axborot tarqatilyapti. Bundan tashqari xalqaro yordamni qurollangan terrorchi guruhlar o'mirayotgan holatlar bor, deydi u. Washington ham barcha tomonlarni Madaya shahriga ko'mak uzatishda birdek jonbozlik ko'rsatishga undadi. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power so'zlariga ko'ra, shaharga shu paytgacha yetilgan madad yetarli emas va Suriya hukumati gumanitar yuk muhtojlarga yetib borishiga imkon berishi lozim. Madaya shahridagi tanazzul Bashar al-Assad ma'muriyati sodir etayotgan zulmning yana bir ko'rinishi. Bunga aslo yo'l qo'yish mumkin emas, dedi Power. BMT hisob-kitobiga qaraganda Suriyada 13,5 million inson ko'makka muhtoj, 4 million fuqaro o'lkani tashlab qochgan, 6,5 million kishi vatanning o'zida sargardon. Rossiya rahbari Vladimir Putinning aytishicha, Suriyada aholi orasidagi talofatlarda isyonchilar va ularning xorijiy hamkorlari aybdor, prezident Bashar al-Assad emas.
Вы меня спросили, там ваш покорный слуга друг или не друг? В отношении между государствами немножко строится по-другому, никак.
Putin Germaniyaning Bild gazetasiga intervyu berib, Assad hukumatiga qarshi qurol ko'targan odamlar bilan olishyapti, deya ta'kidladi. Suriya rahbari xatolar qilgani haqiqat, lekin zo'ravonlik ko'lamida uni ayblash to'g'ri emas, deb hisoblaydi Rossiya prezidenti. Bu nizo Suriyadan tashqaridagi kuchlar tomonidan alanga oldirilmaganida, qurol, pul va jangchi safarbar qilinmaganida bunday asoratlar bilan yuzlashmas edik, dedi Putin. Bunda kim aybdor? Davlatni saqlab qolishga urinayotgan Assad ma'muriyatimi yoki yurtni mayda-mayda qilishga urinayotgan hukumat bilan olishayotgan isyonchilarmi, deya so'raydi u. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriyada kelasi yarim yilda otishmani to'xtatish, yangi konstitutsiya ustida ish boshlash va kelasi yili saylovlar o'tkazish rejasini olg'a surgan. Putinning aytishicha, saylovlardan oldin Assad kelajagini muhokama qilishga, u mamlakatda qolish-qolmasligini o'ylashga erta. Rossiya rahbari Assadni o'z davlatida qabul qilishi mumkin ekaniga ham ishora qilgan. Amerika jangovar samolyoti Iroqning Mosul shahrida jangarilarning moliyasi saqlanadigan imoratni bombardimon qildi. Islomiy davlat to'dasining millionlab dollar mablag'ini kulga aylantirdik, deydi Pentagon rasmiylari. Amerika mudofaa rasmiylarining ta'kidlashicha, neft savdosi, o'g'rilik va moliya undirishlar orqali jamg'arilgan pul bu. Aynan qancha mablag' yo'q qilingani noma'lum. Amerika boshchiligidagi koalitsiya terrorchi guruhning moliya inshootlari va tarmoqlarini havodan bombardimon qilishga zo'r beryapti. Iroqning ikkinchi eng yirik shahri Mosul 2014-yilning avgustidan beri Islomiy davlat to'dasining qo'lida qolyapti. Myanmada qurolli isyonchi etnik guruhlar, armiya va parlament o'rtasida tinchlik muzokaralari boshlandi. Xizmat muddati tugayotgan hukumat va muxtoriyat talab qilayotgan isyonchilar oktyabrda sulhga erishgan va muloqotga ko'ngan edi. O'tgan parlament saylovlarida ko'pchilik o'rinlarni egallagan muxolifat yetakchisi Aung San Suu Kyi muzokaralarga barcha taraflarni birdek jalb qilishga undadi. Tinchlik uchun Nobel mukofoti sohibasi poytaxt Neypidoda muzokaralarning ochilish marosimida gapirdi. U tinchlik muloqotiga ilk bor tortilishi, Aung San Suu Kyining Demokratiya uchun Milliy Ligasi 4 oy oldingi saylovlarda yirik g'alaba qozondi va mart oyida hokimiyatni qo'lga olishi kerak. Bu oxirgi chorak asrda ilk erkin saylovlar edi. Myanma prezidenti Thein Sein va armiya rahbari Min Aung Hlaing ham bugungi marosimda qatnashgan. Thein Sein ma'muriyati 2011-yilda davlat tepasiga kelganidan beri qurolli to'dalar bilan muzokara olib borayotgan edi. Natijada bir necha isyonkor guruhlar murosaga ko'ngan, lekin boshqalari kurashni davom ettirib kelyapti. Va oxirgi xabar, AQSh Kongressi vakillar palatasi bugun seshanba kuni Shimoliy Koreyani moliyaviy sanksiya bilan jazolash masalasini ovozga qo'yadi. Gap xususan Pxenyan yadro dasturi uchun zarur. Bu davlat rasmiylarining xorijiy bank hisoblarida saqlanayotgan moliyasini to'sish haqida ketyapti. Shimoliy Koreya o'tgan haftada navbatdagi yadro sinovini o'tkazganini da'vo qildi. Sanksiya ana shunga javob chorasi deya ko'rilmoqda. Ovozga qo'yiladigan qonun loyihasida Pxenyanning yadroviy izlanishlariga, inson huquqlarini oyoq osti qilish holatlariga aloqador har qanday hisobni muzlatish haqida so'z boradi. Lekin Shimoliy Koreyaga atalgan insonparvarlik yordami davom etadi. Eslatib o'tamiz, Amerika bu qashshoq mamlakatga eng ko'p gumanitar madad yetkazib keladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Vashingtonda ertalab soat 10 dan 12 daqiqa o'tmoqda. Dasturimiz davom etadi. Islomiy davlat to'dasi tashviqotda Telegram uyali aloqa vositasidan keng foydalanyapti. O'zbekistonda 2 oydan buyon qamoqda qolayotgan huquq himoyachisi O'ktam Pardayev amnistiyaga tushib ozod qilindi. AQSh rahbari Barak Obama bugun oxirgi bor xalqqa hisobot beradi. Britaniya parlamenti Amerikada prezidentlikka nomzod Donald Trampni mamlakatga kiritmaslik haqida talabni ko'rib chiqadi. Eshitishimizning tahliliy qismiga o'tamiz. Islomiy davlat jangarilari bir-biri bilan uzoqdan turib aloqa qilish uchun yana Telegram uyali aloqa vositasidan keng foydalanyapti. Rossiyalik Pavel Durov ishlagan programma mukammal ravishda shifrlangani bilan ajralib turadi. Noyabr oyida Parijda sodir etilgan xurujlardan keyin Rossiya hukumati Durovdan messenger orqali olib borilgan yozishmalar va shifr kalitini berishni so'ragan, lekin muhandis va tadbirkor yo'q deb javob berib keladi. Odil Ro'zaliyev hikoya qiladi.
Dunyo bo'ylab Telegramdan 60 million odam foydalanadi. Kuniga messenger orqali 12 milliard yozishma o'tadi. Applikatsiya ichida maxfiy tarzda aloqa qilsa bo'ladi. Shu sabab izlanish natijalariga ko'ra turli jihodchi guruhlar a'zolari o'zaro aynan Telegram orqali muloqot qilishni afzal ko'radi.
Мобильный мессенджер Telegram заблокировал 78 каналов, связанных с группировкой Исламское государство, но лишь публичные чаты, а не личную переписку.
Париж қатломидан сонг Павел Дуров исломий давлатга алоқадор 78та мижозга доир маълумотни махсус хизматларга ошкор қилишга мажбур бўлди. Telegram'da sentyabr oyida kanallar xizmati ishga tushib, u orqali cheksiz miqdorda abonentlarga ma'lumot uzatish mumkin. Foydalanuvchilar Telegram'ning xususiy maxfiy xonalarida birga-bir yoki guruh bo'lib aloqa qilishi mumkin. So'nggi haftalarda Islomiy davlat jangarlari va jihodchilar Telegram orqali odamlarni yollashga harakat qilgan, targ'ibotini yoygan. Razvedka idoralariga ko'ra, hatto xurujlarni rejalagan bo'lishi mumkin. Ularning yozishmalarini ko'rib yoki o'qib, shifrini buzib bo'lmaydi. Jihodchilar xulq-atvorini o'rganuvchi Washingtondagi izlanish markazi direktori Stiv Stalinskiyning aytishicha, Telegram Islomiy davlat yoki Al-Qoida kabi guruhlar uchun ommaboblikda Twitter sahifasidan ham o'zib ketishi mumkin. Bir necha kun burun Taliban ilk bor Telegramga yozildi, deydi ekspert. AQSh va Yevropalik rasmiylarning bildirishicha, Parij xurujlarini uyushtirishda jangarlarning mukammal texnologiyali aloqa vositalaridan foydalangani hali isbotlanmagan. Biroq Suriyadagi safdoshlari bilan muloqot qilishda ular xavfsiz aloqa vositasining qandaydir ko'rinishdan foydalangan bo'lishi kerak edi, deydi ular. Telegram aka-uka Pavel va Nikolay Durovlar tomonidan ishlangan bo'lib, bosh idorasi Germaniyada joylashgan. Pavel Durov VKontakte sahifasining asoschisi hamdir. Uni Rossiyaning Mark Zuckerbergi deb atashadi.
Actually, we announced 10 last month, 10 billion messages delivered daily,
yeah.
But right now it's I checked earlier today it's over 12.
Durov o'ta kuchli liberal qarashlarga ega bo'lib, Rossiya xavfsizlik boshqarmalari bilan chiqisha olmay, VKontakte'ni oldirib qo'ygan. Stiv Stalinskiyning idorasi jihodchilarning Telegram'dagi faoliyatini oktyabr oyidan beri kuzatadi. Parij voqealaridan oldin jangarlar orasida Telegram ommaviylashib bordi. Jihodchilar o'zaro aloqa uchun ilk bor 2 yil oldin Twitterdan foydalana boshlagan. Durovga qattiq bosim qo'yishdi va u Telegramda jihodchilarga tegishli sahifalarni yopib qo'yishga majbur bo'ldi. Biroq hozir ular Telegramga yana qaytib kelib, oldingidan ko'proq sahifa ochdi. Har kuni yangi jihodchi abonentlar qo'shilmoqda. Bir kechaning o'zida 10 mingdan ziyod chat qayd etildi, deydi Stiv Stalinskiy. Durovga ko'ra, Telegramning yozishmalarni shifrlash texnologiyasi Twitter va WhatsAppnikidan ham ilg'or.
And back then when I was living in Russia, I had a friend and she told me that she was presented with a printout of her WhatsApp messages in the police.
Telegram kanallari orqali ko'plab abonentlarga ma'lumot uzatgan odamning shaxsini bilish mumkin emas. Kanal faqat unga qancha odam yozilganini ko'rsatadi, biroq abonentlarning haqiqiy nomlarini emas. Twitterda esa ma'lumot uzatganning ham, uni olganning ham kimligi ayon. Telegram abonentlari ma'lumotni bir kanaldan boshqa abonentlarga uzatib, jihodchilar tashviqotini kengaytirishga yordam beradi. Islomiy davlatga aloqador kanallarda qurol tayyorlashni o'rgatuvchi videolar bo'lib, jihodchi guruhlarga aloqasi yo'q, ammo ularning da'vatlariga qiziqqan yolg'iz odamlarni mustaqil ravishda xuruj uyushtirishga da'vat etadi. Kanallarda aloqa faqat bir tomonlama bo'lib, abonentlar ma'lumotni guruhga yuborgan odamga javob bera olmaydi. Ya'ni ekstremistlar mafkurasiga qarshi kurash, uni savolga tutish imkoniyati yo'q. Xususiy guruhlarga 1000tagacha odam kirishi mumkin. Maxfiy chat xonalaridagi yozishmalar Telegram serverlarida saqlanmaydi va yozishmani butunlay yo'q qilish funksiyasi bor. AQSh va Yevropa rasmiylari yuqori texnologiyali kompaniyalar terrorizmni qo'llab-quvvatlayapti deya shikoyat qilib keladi. Ma'lum qarshilikdan so'ng Facebook, Google va Twitter xizmatlari davlat idoralari bilan hamkorlik qilishga rozi bo'lib, ekstremistik mazmundagi yozishmalarni olib tashladi, ammo shifrlangan aloqalarni kuzatish vakolatini bermoqchi emas. Silikon vodiysidagi texnologik kompaniyalar rahbarlari ular uchun ustuvor vazifa milliy xavfsizlik emas, mijozlarning shaxsiy xavfsizligi ekanini aytadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovoz radiosini tinglayapsiz. O'zbekistonda 2 oydan buyon qamoqda qolayotgan huquq himoyachisi O'kidan Pardayev amnistiyaga tushib ozod qilindi. Lekin 3 yilgacha inson huquqlari faoliyati bilan shug'ullanmaslik sharti qo'yildi. Faollarning aytishicha, firibgarlik, haqorat qilish aybi bilan sudlangan Pardayevning ozodlikka chiqqani mamlakatda tazyiqlar bo'shayotganidan darak bermaydi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Malik Mansur.
O'kidan Pardayev 11 yanvar kuni Jizzaxda ayblov bo'yicha boshlangan mahkama paytida ozod qilingan. Firibgarlik va haqorat qilishda ayblanib, ishi sudga oshirilgan huquq himoyachisi noyabr oyidan boshlab hibsda qolayotgan edi. Pardayevga surilgan ayblovlar uning hamkasblari tomonidan, xalqaro huquq tashkilotlari tomonidan ham uyushtirilgan deb baholangan edi. Huquq himoyachisining o'zi ham surilgan ayblovlarni inkor etib keldi. Sud dekabr oyida chiqarilgan amnistiyani qo'llab, huquq himoyachisini ozodlikka chiqargan. Ma'lumotlarga ko'ra, Pardayevga 3 yil mobaynida inson huquqlari bilan shug'ullanmaslik sharti qo'yilgan. Pardayevning o'zi hozircha ayblovlar va ozodlikka chiqarilishi yuzasidan biror munosabat bildirganicha yo'q. Ammo uning hamkasblari mamlakatda ayblovlar uyushtirish bilan huquq himoyachilari faoliyatiga chek qo'yish harakati davom etayotganini aytishmoqda. Jizzaxlik huquq himoyachisi Ziyodulla Razzoqov biror aybi bo'lmagan Pardayevni 2 oydan oshiq hibsda ushlanib, o'z kasbi bilan shug'ullanmaslik sharti bilan qo'yib yuborilishini mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq faoliyat inqirozi sifatida baholaydi.
U ma'lum nima harakat. Chunki hatto bizni ko'chaga kirishimiz bilan ular doimiy shu kuzatuvlarimiz. Kuzatuvda bo'lamiz. Ularning maqsadi shu kishi umuman faoliyat qilgan. Lekin biz faoliyat qilmaydigan bo'lsak, O'zbekiston nima uchun ro'yxatga olib uni qo'liga pechat, ustav yopib nima berib qo'ygan? Masalan, O'zbekistonda cheklab yo'qlarsa, o'sha nafaqat o'sha bizga o'xshagan tashkilotlar, hali ombudsman nima keragi bor unda? U ham bizga o'xshagan bitta inson huquqlari himoya qiladigan tashkilot. O'zi ham bunaqa tashkilotlarni yo'q qilyapti. Bizga tashkilotlarimiz yo'q qilish kerak. U bunda oxir qaraganda. Ularni birdan bir maqsadi shu, barcha huquq himoyachilarining faoliyatini to'xtatish, yo'q qilish.
Deydi Ziyodulla Razzoqov. Mustaqil inson huquqlari tashkilotining Jizzax viloyati bo'yicha raisi O'kidan Pardayevga nisbatan tazyiqlar uning majburiy mehnat paxta terimi yuzasidan o'tkazgan kuzatuv ishlaridan so'ng kuchaygani aytiladi. Huquq himoyachisi jizzaxlik bir ayolning ichki ishlar boshqarmasiga kiritgan shikoyati asosida hibsga olindi. Pardayev bu ayoldan pul undirishda, shuningdek uni haqorat qilishda ham ayblanayotgan edi. Huquq himoyachisi surilgan bu ayblovlarni inkor etgan. Uning yaqinlariga ko'ra, jinoiy ishda ko'rsatilgan tamagirlik holati vaqtida Pardayev arizachi ayol bilan notanish bo'lgan. Faollarga ko'ra, O'kidan Pardayevga nisbatan o'ta qo'pol ayblov uyushtirildi. Uning ozodlikka chiqarilishi esa aslo marhamat emas.
O'zbekistonda nafaqat Pardayev, barcha boshqa huquq himoyachilarining faoliyatini to'xtatish bo'yicha hamma to'sqinliklarni qo'yib bo'lgan. Biz bugungi kunda o'sha bitta bizga qolgan majburiy o'tkazish huquqlari qolgan. O'zlarini to'xtatishga ular hozirlanmoqda. Chunki o'sha ro'yxatdan o'tgan tashkilot bu turin fuqarolarda farzandlarga o'xshab qaratilmaydigan darajada to'sqinlik qilib, xatlarga umuman javob bermaydigan darajada qonunni o'zgartirishlar kiritib yubordi. Ammo mana o'tgan Pardayev masalan misol tarqatib olayotganda o'sha monitoringni o'tkazilgan jarayonlarga batamom ko'zingni yumib e'tiboringni qaratasan degan maqsadda oborib buni qancha bo'lsa ayblovlar bilan shuncha paytda ushlab mana endi o'sha amnistiya bilan chiqaryapti. Ularni maqsadi o'zi umumiy O'zbekistonda ularga xalqaro tashkilot hatto huquq himoyachilariga kerak emas degan ularning maqsadi birdan bir maqsadi shu.
Dedi Ziyodulla Razzoqov. Faollar mamlakatda huquq himoyachilariga nisbatan tazyiqlar to'xtamagan bir paytda inson huquqlari toptalishi, kuch ishlatar idoralar zo'ravonligi ortayotganiga e'tibor qaratishadi. Jizzax viloyatining o'zida militsiya va hokimiyat zo'ravonligidan matbuotga arzilgan fermerlar ustidan bosim kuchaygan. Fermer Alijon Kamolov Ozodlik radiosiga bergan intervyusidan so'ng militsiya va soliqchilar tomonidan kaltaklab ketilgan. Paxtakor tumanida fermerlik bilan shug'ullanib kelgan bir necha kishi ustidan diniy ekstremizm, o'g'irlik va talonchilik ayblovi bilan sud ishi davom etmoqda. Jihodchilikka aloqadorlikda ayblanayotganlardan biri fermer xo'jaligi rahbari Nasroniy e'tiqoddagi Avakyan. Bu jinoiy ishning ildizi ham fermer xo'jaligi va mahalliy hokimiyat o'rtasidagi ziddiyatni mustaqil matbuotga chiqarilishida ko'rilmoqda. Америка Овоз радиосы үчүн Малик Мансур.
Америка Овозы интернетте, YouTube ва Facebookта өз сахифаларыга ээ. Тахлилий, танқидий лавхалар, шархлар, интервью ва репортажлар. YouTube ва Facebook оркали Америка Овозыны оқышыңгіз, тинглаб тамаша қалышыңгіз мүмкін. Бафуржа маалыматлар americaovozy.com сахифасыда.
Америка Овозы халыс, тезкор ва ишончли ахборот манбаи.
Bugun naqsh rahbari Barak Obama oxirgi bor xalqqa hisobot beradi. Oxirgi 7 yilda nimalarga erishilgani va erishilmagani xususida prezident va muxolifat turlicha fikrda. Kongressdagi yillik anana haqida Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
The point is America can do anything.
Obama Kongressdagi nutqida asosan muvaffaqiyatlarga urg'u bermoqchi.
Our businesses are now on a 70-month streak of job creation.
Kompaniyalarimiz 70 oydan beri yangi ish o'rinlarini yaratyapti. Jami 14 million ish joyi yaratildi. Toza energiya sektoriga misli ko'rilmagan sarmoya kiritdik. 17 milliondan ortiq amerikalikni tibbiy sug'urta bilan ta'minladik, deydi u.
What we really need to hear about is how he will unleash the creativity and drive of the American
Obama Amerika xalqining shijoati va bunyodkorligiga qanchalik imkon beradi, deya so'raydi senator John Hoven. Undan shu narsa haqida eshitishni xohlaymiz. Yana bir respublikachi senator Mitch McConnell.
The president is going to assume to talk about the
prezident kelajak haqida gapirib, aslida yo'q muvaffaqiyatlarini tilga oladi. Biz uning islomiy davlatni mag'lub etish bo'yicha haqiqiy reja taqdim etishini xohlaymiz, deydi u.
He'll be very optimistic. He'll be very action oriented.
Oq uy rasmiysi Denis McDonoughga ko'ra, prezident konkret ishlar haqida gapiradi.
He doesn't want this to be your traditional policy speech that
Bu odatiy qator siyosiy qarorlar e'lon qilinadigan nutq bo'lmaydi. Yil bo'yi bu narsalarga imkonimiz bor. Prezidentimiz asosan mamlakat kelajagiga biz yuzlashayotgan muammolarga urg'u bermoqchi, deydi u. Obama nutqiga respublikachilar javobini Janubiy Karolina shtati gubernatori Nikki Haley taqdim etadi. U konservatorlarning bugungi yulduzlaridan vitse-prezidentlikka ko'rsatilishi mumkin degan taxminlar bor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Turkiyada Istanbulning tarixiy Sulton Ahmad rayonida portlash ro'y bergan, kamida 10 odam o'lgan, 15 kishi yarador. Ma'lumotlarga qaraganda suriyalik bir odam o'zini portlatdi. Bu haqda prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on ham gapirdi. Davlat axborot televideniye orqali xalqqa murojaatida xurujni qoraladi. Qurbon bo'lganlar orasida Turkiya fuqarolari va xorijiy sayyohlar bor. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining bildirishicha bugun seshanba kuni Suriyaning Madaya shahriga zarur insonparvarlik madadi yetkazildi. Bu yordamni Livan bilan chegaradosh shaharga Xalqaro Qizil Xoch, Birlashgan Millatlar tashkiloti va Suriyadagi Qizil Yarmoy jamiyati birga yiltgan, yaqin kunlarda ko'proq ko'mak yo'lga chiqadi. Isyonchilar nazoratidagi Madaya shahri bir necha oydan beri armiyaning qamalida edi. 42 ming aholi yashaydigan shaharga oxirgi bor ko'mak oktyabrda olib borilgan. BMTning bildirishicha, shaharda odamlar ochlikdan nobud bo'lyapti. Rossiya rahbari Vladimir Putinning aytishicha, Suriyada aholi orasidagi talofatlarda isyonchilar va ularning xorijiy hamkorlari aybdor, prezident Bashar al-Asad emas. Putin Germaniyaning Bild gazetasiga intervyu berdi va Assad hukumatga qarshi qurol ko'targan odamlar bilan olishyapti deya ta'kidladi. Suriya rahbari xatolar qilgani haqiqat, lekin zo'ravonlik ko'lamida uni ayblash to'g'ri emas deb hisoblaydi Rossiya prezidenti. Bu nizo Suriyadan tashqaridagi kuchlar tomonidan alanga oldirilmaganida, qurol, pul va jangchi safarbar qilinmaganida bunday asoratlar bilan yuzlashmas edik, deydi Vladimir Putin. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.